Reykjavíkur kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég þakka þingmanninum fyrir andsvarið. Vil nú bara vegna þess að við eigum hér orðast að leiðrétta það að ég gerði á engan hátt tilraun til þess að stilla þessu upp sem að þetta væri einhvers konar samtal milli karla og kvenna, að þetta væri einhvers konar deilur milli karla og kvenna og óska eftir að þingmaðurinn þá dragi það tilbaka ef hann var að leggja mér þá skoðun í munn. En þar sem að þingmaðurinn leggst gegn því að þetta frumvarp verði samþykkt og þar sem að þingmaðurinn á sæti í velferðarnefnd og hefur verið að því að ég geri ráð fyrir hafa hann sótt nefndarfundi viðstattur þegar að sérfræðinga komu fyrir nefndina, þá langar mig að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann hafi, fyrst að hann er svona afgerandi í því að sjálfsögðu eigi að heimila þungunarrof þegar að ræða nauðgun, hvort að hann hafi spurt sérfræðingana af því, hvernig eigi að færa sönnur af því eða hvort að sér nóg að konan greini frá nauðgun. Þetta er ekki léttvægt. Þetta er ekkert minniháttarmál. Það er ekkert minniháttarmál að missa barn. Það er heldur ekkert minniháttarmál að sækja þungunarrof. Það er enginn að segja það. Og þess vegna verður þetta líka í rauninni mjög skrítin umræða þegar að þessu stillt hann upp að það séu tveir einstaklingar sem geta saman fóstur og eigi að taka saman ákvörðun það. Þegar að eins og þingmaðurinn segir sjálfurinn nefndarálitinu, þá eru blómin misjöfn í garðinum og sumstaðar leynist illgresi sem að beitir ofbeldi, jafnvel innan hjónabands. Og það eru dæmi það. Að kona hafi ekki komist út af heimilinu í tæka tíð til þess að óska eftir þungunarrófi. Af því hún fangin á eigin heimili. Og þetta segi ég af reynslu, hafandi starfa sem lögmaður á Íslandi. Lögmaður á neðamóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis og heimilisofbeldis. Þannig að við langa bara aðeins að tekna upp þessa mynd að börn og fóstur eru ekki bara getin í hamingjusömum hjónaböndum eða samböndum.